Selanjutnya kita sisakan waktu untuk bertanya, untuk berdiskusi bagi kawan-kawan atau saudara-saudara yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar masalah kita atau masalah yang lainnya, kita persilakan untuk bertanya. Alhamdulillah. Silakan.
Dari pernyataan tadi bahwa kalau kita tidak langsung besar, kita harus berpengalaman. Jadi di contoh dari hasil pertemuan orang yang tidak tahu, maka ada baiknya berpengalaman. Nah sekarang kalau kita bertanya itu kita tidak tahu dengan apa yang ada yang wanita itu menyadarkan dirinya kepada saya.
Kepada siapa?
Kepada saya, kepada maaf, kepada makmum, kemudian
Alhamdulillah. Pertanyaannya dari saudara kita ini, bagaimana, ringkasnya pertanyaannya, bagaimana hukumnya wanita kalau dia mengajarkan agama ini? Sebab sekarang ini lagi ngetren ustazah-ustazah memberikan ceramah-ceramah untuk umum. Bahkan kalau dalam bulan puasa, coba lihat ustazah tampil. Jadi bagaimana hukumnya? Islam tidak menghalangi wanita-wanita muslimah untuk menjadi ahli ilmi, menjadi seorang yang alim pula, paham agama. Tidak sedikit ulama-ulama dan ahli ilmu di dalam Islam itu adalah tokoh seorang wanita. Lihatlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang ulama ahli hadis yang termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya. Dan tidak sedikit pula ulama-ulama yang berguru kepada wanita-wanita yang ahli dalam ilmu. Akan tetapi perlu kita ketahui di sini ada batasan-batasan syar'i. Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mu'minin, ketika dia mengajarkan hadis, sahabat bertanya hadis kepada beliau, sahabat datang ke rumahnya dan bertanya kepada beliau, miwara'in hijab, dari balik hijab. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya ketika berguru, begitu juga ulama-ulama wanita yang lainnya. Imam At-Tahawi, pengarang kitab Syar'ah Aqidah At-Tahawiyah, ibunya adalah murid Imam Syafi'i yang kemudian menjadi ulama besar juga wanita. Tetapi ketika mereka mengajarkan agama, tidak seperti yang ada seperti di zaman sekarang, duduk di hadapan majelis yang mana di situ adalah kaum pria dan kaum wanita, bahkan kaum pria di depan, dia duduk di situ mengajarkan agama. Tidak seperti itu dahulunya. Tetapi mereka mengajarkan agama dalam suasana kondisi yang aman dari fitnah. Fitnah yang kita maksudkan di sini tentunya fitnah antara laki-laki dan wanita. Kenapa? Karena ketika seorang wanita tampil di hadapan khalayak, di hadapan pria, naik ke podium atau mimbar berbicara dengan lantang, beberapa ketentuan-ketentuan syariat akan terlanggar. Pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Sanggupkah kaum pria tersebut mendengarkan ceramahnya dengan menunduk begini? Saya rasa tidak. Sementara Al-Quran mengatakan kullil wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang mukmin, agar mereka itu menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Begitu juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Ya Ali, la tattabi'in nazrah fa innalakal ula wa laysa lakal thaniya. Ya Ali, jangan kamu perturutkan pandanganmu. Kalau yang pertama boleh, itu untuk kamu enggak salah, tapi yang kedua tidak. Itu sudah setan lagi namanya. Orang kalau berbicara di hadapan kita enggak mungkinlah kita enggak melihat. Terus ustazah kita itu, apakah mungkin dia berbicara dengan menunduk saja? Tidak mungkin. Sementara Tuhannya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim." Dan katakan pula kepada wanita-wanita muslimah untuk menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangannya. Di sini ketentuan ini terlanggar, tidak bisa dijalankan. Kedua, ketentuan kedua. Di situ akan terjadi ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan, yang mana sebenarnya secara jujur kita harus yakini dan harus kita akui itu bukan dari budaya Islam. Islam di zaman Rasulullah dan seterusnya tidak mengenal ikhtilat, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan dalam satu majlis. Kalau di pasar kan lain. Kemudian lagi, sang ustazah tidak lepas dari tabarruj, bersolek. Bersolek di sini jangan diartikan harus pakai gencul, tidak segala macam. Tampil di hadapan pria dengan terbuka begitu, itu sudah termasuk bagian dari tabarruj. Sudah masuk bagian dari tabarruj. Ditambah lagi kalau udah pakai gencu pula, dia pakai bedak rapi-rapi segala macam, sementara Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian wahai para wanita bertabarruj, berhias, bersolek dan segala macam sebagaimana orang-orang jahiliyah bersolek. Jadi banyak lagi fitnah-fitnah yang lainnya. Ditambah lagi orang-orang, oh hebat ustazah tuh. Wah, hebat apanya? Di sini kita kasih tanda tanya. Jadi banyak sebenarnya ketentuan-ketentuan syar'i yang akan terlanggar dan kerusakan-kerusakan lainnya. Kalau dia mengajar untuk kaum muslimah, silakan, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan peran wanita muslimah itu bisa membina kaumnya, masyarakatnya. Ya. Yeah. Kalaupun mereka, kalaupun memang dia itu ahli dan sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin termasuk kaum prianya, atur majelis dengan suasana dan kondisi yang islami dan terjaga dari fitnah-fitnah syaitan. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya kalau kita pandang dari kacamata syar'i, tampilnya ustazah-ustazah seperti sekarang itu berbicara segala macam itu sebenarnya tidak tepat dari sudut pandang syar'i. Terlepas dari alasan-alasan lainnya yang kadang muncul dari sebagian tokoh-tokoh, mungkin emansipasi lah, itu hak wanita lah segala macam, yang jelas hak-hak wanita sudah ada ketentuannya di dalam syar'i. Yang kita ikuti adalah syariat kita, bukannya akal pikiran yang di luar syariat kita. Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan lainnya. Iya, silakan.
Sekarang bagaimana kalau misalnya di sekolah-sekolah itu ada perusahaan yang dimana orang yang ada atau tidak berusaha itu tidak sempurna lagi, sementara siswanya atau mahasiswa itu ada di
sekolah. Sekarang kita berbicara kondisi, jadi sudah keadaan, ya itu sudah lain. Sebab kondisi keadaan masyarakat kita yang tidak menerapkan syariah ini membuat kita serba terpaksa. Nah, ini lain masalah, kendalanya lain. Jadi pernah ketika kepergian saya ke Surabaya menghadiri acara semacam penataran atau acara tabligh lah gitu, kedatangan ulama-ulama dari Yordania, pertemuan dai-dai dengan ulama dari Yordania. beberapa hari waktu minggu yang lalu, ada yang menanyakan salah seorang dai itu dari Jawa Timur, tidak salah dia. Ya Syekh, bagaimana kalau seandainya salah seorang kita dai ini ingin melanjutkan, karena keadaan masyarakat kita itu menilai seseorang dari titelnya. Jadi niat dia kalau dia berhasil nanti mendapatkan titel itu akan memudahkan dia di medan dakwah, atau dia bisa memimpin suatu sekolah sehingga bisa membuat suatu perubahan. Boleh enggak itu? Syekh Salim Al-Hilali dari Yordan menjawab. Jadi kata beliau, kalau memang seandainya, dia tanya dulu, ini kuliahnya di mana? Di negeri kalian atau di negeri kufar? Di sini ya Syekh, di negeri kami. Kalau seandainya memang niatnya itu untuk dakwah dengan harapan dia nanti titel itu berhasil dia ambil sehingga memudahkan dakwah dia, atau dia punya sekolah dia pimpin, masyarakat mau mendengarkannya, kemudian bisa membuat perubahan di sekolahan tersebut, kemungkinan besar bisa terjadi begitu, dan dia itu orang yang berilmu, insyaallah selamat dari kerusakan-kerusakan dan fitnah-fitnah yang ada di universitas itu, bisa menjaga dirinya, itu insyaallah tidak apa-apa, dan mudah-mudahan itu termasuk jihad dia dalam berdakwah. Itu kata saya. Karena kebutuhan itu. Dari sini juga bisa kita simpulkan, jikalau para siswa, mahasiswa atau mahasiswi tersebut mengambil jurusan dalam satu universitas dengan niat dan maksud agar setelah dia bisa menguasai bidang tersebut dan bermanfaat bagi masyarakatnya, seperti wanita. Dia sekarang ini coba kita bayangkan, dokter wanita itu payah, sulit, jarang. Atau dokter spesialis kandungan yang wanita siapa cari? Payah sekali. Laki-laki paling. Saya cari di Pekanbaru itu muter-muter dapat laki-laki semuanya. Mau bawa istri mau kemana? Nah kalau ada wanita-wanita tersebut masuk ke sana kuliah walaupun dia bercampur baur begitu, tetapi niatnya karena keadaan itu memaksa seperti itu, dan dia jaga diri dia, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa, dia jaga diri dia. Dia pelajari dia dengan ilmu, dia bentengi dengan keimanan dia, niat dia niatkan ini untuk manfaat umat Islam dan kaum wanita, insyaallah tidak apa. Jadi tergantung dari niat mereka. Tetapi tentunya lebih baik ahsan bagi mereka itu mencari sekolah-sekolah yang lebih terjamin di situ agamanya, selamat agamanya. Sebab keadaan kita sekarang serba sulit. Ya, memang keadaan itu tidak mungkin. Anak kita dari kecil saja SD sudah bercampur baur. Mau bagaimana lagi? Mau carikan sekolah agama atau sekolah yang kita inginkan bisa mengajarkan, menenangkan nilai-nilai akidah yang khusus laki-laki mulai dari sekecil-kecilnya, itu payah. Mungkin bisa dihitung jari tempatnya. Dan kadang-kadang itu pun biayanya tinggi. Ya enggak? Akhirnya orang mikir, bagaimana saya mau masukkan anak saya ke situ? Duit untuk bayarnya tidak cukup. Akhirnya apa? Ya terpaksa, apa boleh buat. Disinilah peran kita di rumah untuk tetap membentengi anak-anak kita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lainnya. Yang duluan. Masalah apa? Oh masih belum. Iya. Sahih. Sahih. Maksudnya dalam masalah apa? Jadi tergantung masalah kuliah tadi. Kita lihat. Jadi yang bisa tahu mempertimbangkan maslahah dan mafsadah ini tentunya orang yang mengetahui sekolah itu juga. Kita lihat, kalau seandainya dia sekolah di situ, mana lebih kemungkinan antara baik buruknya. Apakah lebih betul-betul dia di situ tuh bisa sebagai wakil dari umat Islam, atau malah sebaliknya dia bisa berubah di situ pola pikir dia? Kalau kemungkinan besar setelah dia masuk di situ malah rusak atau segala macam, nanti ikhlas. Berarti kerusakan ini harus kita dahulukan, jangan dimasukkan di situ. Kalau ternyata kita rasa-rasanya kemungkinan besar bisa menjaga diri, terjaga, dan bisa mewakili umat Islam untuk dalam bidang ini kita pelajari, berarti maslahatnya lebih besar dari mafsadahnya. Sebab masalah maslahat dan mafsadah ini bukan sesuatu yang pasti. Itu hanya dari perkiraan dan kemungkinannya yang besar, sekian persen gitu, misalnya 90 atau 80%. Jadi bukan tidak ada ketentuan pasti, tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan itu juga dilihat bisa diminta nasihat kepada ahli ilmu. Dia yang menilai ketika dia mengetahui keadaan ruang lingkup kampus atau universitas tersebut. Nah, di situ dia lihat. Dan juga kemampuan dari mahasiswi tadi itu, betul enggak dia mampu membentengi diri dia. Kalau ternyata kalau dia masuk kuliah itu mafsadahnya lebih berat bagi agama dan diri dia, tentu tidak boleh dia masuk di situ. Kalau ternyata maslahat dia lebih besar dari kerusakannya, insyaallah enggak apa-apa. Dan itu bukan suatu yang pasti. Ya, bukan sesuatu yang pasti. Tidak bisa kita pastikan harus begini. Sebab maslahat mafsadah ini ketentuan yang berdasarkan kemungkinan, tapi kemungkinan besar begitu. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada kepastian di sini. Kecuali setelah kita lihat dulu, ini universitasnya, ini bentuk sekolahnya, ini begini yang diajarkan segala macam. Ah, ini si fulanah yang mau kuliah itu. Di situ baru kita bisa memutuskannya. Allah maha. Silakan pertanyaan ini. Gimana? Yang pertama mengenai tabarruj, alhamdulillah. Dalam Al-Qur'an dikatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Allah melarang wanita untuk bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Berarti ada tabarruj yang tidak jahiliyah, kan gitu? Memang benar ada tabarruj yang tidak jahiliyah, yang syar'i. Salah satu tabarruj yang syar'i yaitu tabarrujnya bersolehnya wanita untuk suaminya. Untuk suami, bahkan itu dianjurkan mendapatkan pahala si wanita tadi. Bagaimana dia mempercantik dirinya selama tidak melanggar batasan-batasan syar'i, seperti jangan sampai meniru wanita-wanita kafir. Dia boleh mempercantik dirinya di hadapan suaminya, memakai parfum, memakai celak, memakai lipstik dan segala macamnya. Itu insya Allah tidak apa-apa, menyenangkan hati suaminya. Bahkan itu diperintahkan. Tetapi keadaan sekarang menjadi terbalik. Lihatlah, wanita-wanita, istri-istri kaum muslimin, kalau di rumah dia berleak-leak saja, pakaian sembarangan saja, kadang bau dapur saja. Iya, rambut kusut. Tapi ketika mau keluar, subhanallah, rapi, baju yang tercantik, parfum yang terwangi, lipstiknya bagus, alis mata dilentik, bulu mata dilentikkan. Lihatlah, kan begitu. Ini terbalik, seharusnya dia bersolek itu di rumah dia. Memang mungkin waktu itu dia di dapur, masak, rapikan diri. Pandai-pandailah atur diri dia. Apa salahnya dia di rumah sekali-kali coba bersoleklah cantik-cantik seperti dia mau keluar, pergi kondangan. Tapi saya rasa jarang wanita yang seperti itu. Ah, sebenarnya itu diharapkan dia lakukan kepada suami dia. Kalau wanita menyadari ini, subhanallah, mungkin suami akan betah sekali di rumah. Iya, akan betah sekali di rumah. Pulang ke rumah lihat istrinya sudah cantik, rapi, harum, enggak bau jengkol, enggak bau bawang. Hah? Jadi itulah pandai-pandai sang istri mengatur waktunya dan juga bersolek. Apa salahnya mungkin sang istri berpikir membuat suatu kejutan-kejutan untuk suaminya. Dia belikan setangkai bunga, dia letakkan di tempat tidur dia. Ketika suami pulang kaget lihat ada bunga, ada tulisan. Subhanallah. Ini trik-trik atau kaidah-kaidah, cara-cara untuk membuat harmonis suasana hubungan keluarga. Itu tidak ada larangannya, bahkan dianjurkan sekali. Nah, ini ibu-ibu diharapkan pandai-pandai, pintar-pintar untuk supaya bisa mengikat suaminya di rumah. Nah, kalau tidak suaminya bosan, lebih baiklah cerita-cerita sama kawannya lagi nongkrong di luar. Nah, di rumah juga tidak enak. Nah, kan begitu. Jadi itu salah satu tabarruk yang syar'i yang dibolehkan, yaitu bertabarruk untuk suami. Adapun keluar, wanita tidak dibolehkan bersolek dan berhias. Ya biasa saja. Biasa saja. Ya tetap merapikan badannya itu tetap, tapi tidak bersolek sebagaimana dia bersolek untuk suaminya. Tidak memakai parfum, wangi-wangian dia keluar. Sebab banyak hadis-hadis dan larangan-larangan masalah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap wanita yang keluar dengan memakai parfum kemudian dicium oleh kaum pria itu termasuk zaniyah. Sama dengan seperti wanita penzina. Yang sebab apa? Tujuan wanita memakai parfum keluar apa? Supaya wangi dicium orang, ya enggak? Sudah. Kalau dia niatkan untuk suaminya di rumah, subhanallah betapa besarnya pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi masalah silaturahim terhadap orang-orang. Iya. Masalah ini, kalau seandainya sanak kerabat tersebut membahayakan kita, bahkan bisa membahayakan agama kita, tentu itu sudah jelas kita jauhi. Bahkan jangankan orang kafir saja, seorang yang muslim ternyata bisa membahayakan agama kita karena mungkin dia fasik, minum-minum, berbuat maksiat, itu kita diperintahkan untuk menjauhinya. Apatah lagi kalau orang itu seorang yang kafir. Kalau sampai membahayakan akidah dan agama kita, tentu lebih utama untuk kita jauhi. Tapi selama dia tidak membahayakan agama dan akidah kita, tidak mengganggu dan menyakiti kita, segala macam, tetap kita memberikan hak dia. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita walaupun dia orang kafir. Begitu juga kerabat kita. Tapi kalau tetangga ini ternyata membahayakan dan menyakiti kita segala macam, tentu di sini hak-hak dia lepas. Hah? Kalau dia membahayakan agama dan segala macam, kalau perlu bisa kita singkirkan, disingkirkan tentunya dari masyarakat kita, agar tidak membahayakan agama dan masyarakat kita. Nah, tentu dengan cara yang baik ya. Tapi kalau seandainya dia itu tidak apa-apa, tidak mengganggu kita, nafsi-nafsi kata bapak tadi, agama kamu, saya terserah kamu. Nah, itu tetap kita jadikan hubungan. Dan biasanya di zaman sekarang itu orang-orang walaupun dia keluarga kita, kerabat kita dari non-muslim, seperti itulah nafsi-nafsi itulah. Sebab mereka memang tidak paham sama sekali agama. Pokoknya agama ya, misalnya Nasoro, tapi dia tidak paham. Jadi kebanyakan nafsi-nafsi saja. Masih jarang orang-orang Nasoro tersebut, tetangga kita, yang betul-betul ada terniat di hatinya untuk mengganggu, merusak agama kita. Kecuali orang-orang tertentu yang sudah dibina dan didoktrin untuk itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan di sisinya lah ilmu. Silakan, ada pertanyaan lain?
Tadi ada jika istri tidak berlaku ingin berlaku kepada suaminya,
itu di situ menunjukkan bahwa ada apa itu dan berbuat besar. Nah sekarang ini bagaimana kita akan berbicara tentang perubahan? Ada soalnya seperti juga.
Pertanyaannya itu. Jadi yang harta yang dari istrinya Abdullah bin Mas'ud itu memang harta dia, bukan harta dari suaminya. Kalau seandainya wanita itu mendapatkan harta dari suaminya, tentu itu termasuk harta mereka berdua. Beda. Kalau begitu bagaimana mau sedekah? Tentu tidak mungkin sedekah istrinya, ya. Berarti dia tidak punya duit. Nah, tetapi kalau dia mempunyai duit usaha sendiri misalnya, dia punya toko warisan dari orang tua yang segala macam, ya, punya harta lebih dari suaminya. Nah, harta yang hasil dia ini tetap milik dia, tetap milik dia, punya dia, hak dia. Mau diapakannya itu hak dia, bukan punya suami, bukan punya suami. Jadi dia mau sedekah itu terserah dia. Kalau dia mau berikan kepada suaminya, ikhlas ini sudahlah harta ini untuk kita lah aja. Itu berarti alhamdulillah, berarti dia telah jadikan harta itu untuk dia bersama dengan suaminya. Tidak bisa lagi dia nanti untuk menuntut segala macam. Oh, ini punya saya, jangan, tidak ada, kamu tidak bisa. Tapi kalau tetap dia yang mengendalikan harta itu disimpan oleh dia, itu milik dia. Ya? Sebaliknya kalau harta itu dia terima dari suaminya, itu beda. Berarti itu harta mereka berdua. Sama mereka berdua. Di sinilah nanti juga dalam masalah waris ada perbedaan. Harta suami yang istri yang seperti ini dengan harta yang dari suaminya, di situ ada perbedaannya. Jadi tidak bisa dikatakan nanti ini harta suaminya pula Anda, sebab itu hasil istrinya. Hasil usaha dia. Nah, itu adalah milik dia. Wallahu a'lam bishawab. Terus?
Bagaimana mengenai keuangan keluarga? Kalau kita kembali kepada
keuangan keluarga itu sebenarnya yang dibutuhkan hanya satu, keterbukaan dan saling paham memahami, sama memahami. Kalau tidak ada keterbukaan dalam keuangan antara suami dan istri, disinilah sering terjadi cekcok. Sang istri curiga, ini gaji suami kemana aja nih? Mungkin ada perempuan lain yang dikasih nih. Nah, ini ada begitu. Suami begitu juga, harus terbuka. Dan istri juga terbuka. Ini istri sudah dikasih duit belanja segala macam, gak jelas kemana perginya. Dikemanakan duit ini? Suaminya tentu mikir juga. Nah, di sini perlu keterbukaan antara kedua belah pihak. Apa salahnya kita terbuka sang suami? Gak ada salah dia berikan duitnya segala macam, dan dia juga punya duit, gak ada salahnya istri kita mengetahui. Sang istri pun harus terima dan harus terbuka juga. Jangan menuntut terlalu banyak dan berlebihan. Sudah diberi suaminya, alhamdulillah, mencukupi diri dan anak-anaknya, alhamdulillah, masih juga ingin melihat-lihat dompet suaminya. Nah, ini juga perlu dijaga. Jadi sebenarnya saling memahami, terbuka, berlapang dada dalam mengatur duit itu, harta di keluarga, itu yang terpenting. Kemudian musyawarah. Lain tidak. Allahu a'lam. Dan tentunya yang lebih-lebih tua tentu lebih berpengalaman dari saya.
Bagi kita yang berputusan selain kawan kita, mungkin di sana ada juga mungkin kesalahan kita.
Bentar Pak. Sebentar, saya putus sedikit. Kalau kawan, tidak termasuk silaturahim. Tidak termasuk silaturahim, kerabat. Rahim itu maksudnya rahim, kerabat yang masih ada pertalian darah. Kalau sekedar kawan itu bukan silaturahim.
Aman
itu ya kerabat.
Kalau mungkin ada sesuatu yang
alhamdulillah sudah ada jawabannya dalam hadis yang kita bacakan. Kalau seandainya ada salah seorang sanak kerabat kita tersinggung, berkecil hati, berbesar hati pula kita untuk berlapang dada untuk menerima sikap dia seperti itu. Sama seperti keluhan seorang sahabat tadi, ya Rasulullah, saya berbuat baik kepada dia, silaturahim saya jaga, berbuat baik, saya itu peduli dengan mereka, tapi keluarga saya itu masa bodoh, malah menyakiti saya. Terus apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang tadi yang memutus hubungan masa bodoh dan menyakiti dia, sementara dia berbuat baik, dia yang menanggung dosa. Sementara kita yang berbuat baik, insya Allah tidak. Bahkan Allah akan senantiasa menjadi penolong, penolong kita. Jadi jangan kita balas pula kejahatan dia dengan kejahatan. Tetap saja yang berbuat baik. Bahkan dengan demikianlah mungkin akan terbuka pintu hatinya, ya, akan tergugah hatinya. Oh, ternyata selama ini saya memang berlebih-lebihan, zalim terhadap ponakan saya itu. Dan subhanallah, sikap dia setelah saya zalimi dengan keangkuhan saya dan kesombongan saya, dia tetap sabar, bahkan tetap menghargai dan menghormati saya. Bahkan ini menjadi pelajaran bagi dia. Adapun di hadapan Allah tentu berbeda. Yang terlaknat, dilaknat oleh Allah tentu pihak yang memutus hubungan tadi. Sementara kita yang insya Allah tidak memutus hubungan, itu insya Allah tidak apa-apa. Berdasarkan hadis tadi yang dalam Bukhari tadi dan Muslim tadi, insya Allah, Allah madumta ala zalika la yazalu Allahu zahirun alaik madumta ala zalika. Senantiasa Allah itu menjadi penolong bagi kamu, membantumu selama kamu tetap seperti itu, bersikap baik kepada keluarga yang memutus hubungan, hubungan tadi. Wallahu a'lam. Duluan dia.
Orang-orang ini melakukan dari kaum, lalu saya mendengar orang ini berkata,
gimana?
Tadi kita mendengar orang berkata itu pertanyaan atau perkara. Jadi selama ini katakan sedikit-sedikit sudah pasti, jadi sudah tahu. Tidak ada yang tepat untuk mendengar.
Ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ketika mau kemana, bukan kalau dia itu kawan kita, bukan namanya itu silaturahim, bilang aja mau ziarah, ziarah kawan kita, ikhwan kita, saudara kita. Nah, itu kunjung saudara kita. Gimana? Oh, kalau di bahasa kita udah meninggal ya. Kunjung. Bisa kunjung, mengunjungi saudara kita. Tapi bukan silaturahim. Jadi kita biasakan menggunakan bahasa kita ya, bahasa yang tepat. Jadi kalau ziarah, kalau dalam bahasa kita orang meninggal ya. Tapi dalam bahasa Arab ziarah itu umum. Allah a'lam. Silakan, siapa tadi? Ini.
Misalnya ada salah orang kerabat dari kaum muslimin itu yang berpindah akidah.
Berpindah akidah? Berpindah akidah berarti keluar dari Islam dong.
Bagaimana perubahan dalam ini, pasti perubahan dalam waktu itu ada. Bagaimana kata dan perubahan dalam waktu itu ataupun walaupun itu bagaimana?
Kalau dalam buku, dalam Islam, syariat Islam, orang yang murtad ustutib, diminta untuk bertobat. Kalau tidak, dibunuh. Itu dalam hukum Islam sebenarnya. Nah, karena di negeri kita ini bu, tidak menerapkan hukum Islam, masalahnya bagaimana? Apakah hubungan itu tetap? Di sini berbeda. Wallahu a'lam, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir yang belum memeluk Islam. Sebab dia sudah jelas-jelas dari Islam keluar, berarti dia jelas-jelas menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di dalam syariat Islam, hukumnya di dunia dia dibunuh, diputus hubungannya dengan kaum muslimin dengan dibunuh. Kalau dia tidak mau tobat, kalau dia bertobat insyaallah diterima, tobat nasuha atau tobat yang benar masuk Islam lagi insyaallah diterima. Tapi kalau dia tidak, langsung diputus. Bukan sekedar diputus hubungan, nyawanya diputus. Dari sini juga bisa disimpulkan posisi dia tidak sama dengan posisi orang kafir biasa. Karena dia telah keluar dari agama Allah, berarti dia telah menjadi musuh bagi Allah terang-terangan dan juga memusuhi kita. Orang yang seperti ini wajib kita jauhi. Setelah kita nasihati tidak mau, diminta bertobat tidak mau, kita jauhi. Kita singkirkan. Kenapa? Ini akan menjadi penyakit. yang akan menular kepada masyarakat kaum muslimin yang lainnya nanti. Sebab dia tidak keluar melainkan karena syubhat-syubhat yang ada di dalam otak dia. Mungkin bisa jadi ada orang yang mempengaruhi sehingga timbul keraguan-keraguan di dalam otak dia. Nah, ini yang berbahaya yang akan ditularkannya kepada masyarakat, masyarakat nanti. Orang yang seperti ini diberi peringatan kepada manusia, si fulan begini dan dijauhi. Wallahu a'lam. Ya? Wallahu a'lam. Tapi dinasihati itu. Nasihati dulu ya.
Siap.
Kewajiban kerabat muslim terhadap dia. Ulang lagi ayatnya tidaklah. La tajiduna qauman yu'minuna billah yuwadduna man haddallahu walau kana aba'uhum nasturusun. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan masalah ini, tetap saja dia sama seperti yang tadi, dia telah murtad keluar dari Islam ya. Walaupun dengan kebodohan dia tetap murtad. Bagaimanapun hukum di dalam Islam tetap dia itu seorang yang murtad keluar dari agama Allah, tetap diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat, hukuman dijalankan. Tetap tidak bedanya. Kemudian kaitannya dengan ayat tadi, ayat tadi maksudnya loyalitas kita. Beda seseorang yang tetap menjaga hubungan dengan orang yang berkasih sayang. La tajiduna qauman yuwadduna. Kasih sayang di sini lebih tinggi dari hub, dari cinta. Derajatnya wud itu kasih sayang dari cinta, ya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi pembagian cinta itu di antaranya yang termasuk yang tertinggi itu kasih sayang tadi. Dan ada yang lebih dari itu lagi ada. Jadi beda yang dimaksud ayat ini tadi itu, kita berkasih sayang dengan dia tentu menjadikannya sebagai wali kita, orang yang sangat kita cintai, yang kita senangi. Dan bagaimanalah pokoknya kasih sayang, tentu itu tidak boleh. Walaupun itu saudara dia, bapak dia dan segala macam. Itu maksudnya. Jadi kita dudukkan juga dengan ayat-ayat dan hadis-hadis lain. Sebab kalau kita pahami ayat ini secara mutlak tidak boleh, bagaimana dengan perintah Allah supaya kita berbuat baik kepada orang tua walaupun dia kafir. Jadi maksudnya di sini ini wala kita, loyalitas kita, kita berikan kepada dia, bahkan mungkin kepada kaum muslim, lebih daripada kaum muslimin. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jadi tetap hak-hak itu ada, cuma kasih sayang dan rasa cinta yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Dan orang bisa saja menjalin hubungan tanpa mencintai. Cinta kita tidak mencintai mereka karena agamanya berbeda, cuma menjaga hak kerabat tadi saja. Wallahu a'lam. Sama seperti ini hadis ayat Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, maksudnya para sahabat, rahama'u bainahum, saling berkasih sayang dengannya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Tegas dan keras bagaimana? Apakah bertemu orang kafir langsung menampakkan tampang seram? Langsung enggak dikasih hak jalan, dipinggirkan begitu, disempit-sempitkan? Tidak begitu maksud ayat tersebut. Ketegasan di sini adalah dalam keyakinan kita. Ketika kita membela kebenaran, ketika ada sesuatu kita di situ akan nampak ketegasan kita. Sementara hak-hak dia sebagai tetangga, hak-hak dia sebagai warga itu tetap ada, dihargai sebagai warga yang mempunyai hak. Tetangga diberi hak-hak tetangga. Jadi tegas di situ itu maksudnya dalam memegang prinsip kita, bukan dalam perilaku kita langsung kasar sama dia. Nah, ini. Dan itu tidak menghalangi kita juga untuk tetap berkasih sayang sesama kaum muslimin, tidak mengurangi insyaallah. Wallahu a'lam. Yang mana duluan? Ya, Bapak ini coba. Ya, Bapak ini.
Bagaimana Islam menilai tindakan yang dilakukan yang terlihat dalam masyarakat dan menggunakan arisan dalam keluarga namanya, atau arisan kalau terdekat di suatu tempat, atau ada bentuk lain tindakan lain yang diadakan, yaitu misalnya dengan mengadakan mirjati dan mirjati yang mulai dari dalam masyarakat. Mungkin dalam waktu kita hidup saya dari sisi yang menggunakan atau dari sisi yang dianggap yang dari sesuai lah.
Alhamdulillah. Arisan itu sendiri saya belum tahu apa artinya. Maksudnya apa arisan itu? Ini perlu penjelasan dulu yang lebih jelas biar kita jangan salah menghukumi. Apa maksud arisan tadi? Jadi ada dua masalah. Berkumpul dalam rangka silaturahim dengan acara arisan atau dengan acara wirid yasin. Jadi ada dua. Yang pertama arisan dulu. Mungkin ada yang bisa menerangkan apa arisan sebenarnya itu.
Kebanyakan pasti namanya apa? Gula-gula.
Jadi begini Pak ya. Jadi begini. Oke lah, karena mungkin yang lebih paham ini adalah para ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu yang paling banyak itu ya. Jadi saya sendiri tidak tahu arisan itu bagaimana segala macam. Tapi yang jelas, kalau itu apapun namanya perkumpulan, insya Allah selama di dalam acara tersebut tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa ya. Seperti mereka sekali sebulan kita kumpul arisan. Arisannya entah apa, pokoknya didatangkan ustaz untuk memberi nasihat-nasihat. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Hah?
Berikan ustaz. Semuanya ada ini yang seperti di kantor begini ya. Ada orang yang sepakat juga. Pokoknya arisan setiap bulan 100.000. Ini adalah dulu. Jadi di nomor dulu yang nomor pertama dia dapat pertama. Kemudian bagian dan sebagainya seperti itu.
Nah, kalau yang seperti itu saya tidak tahu. Kalau yang seperti itu masalah itunya ya saya tidak tahu. Nah, itu masalah ya, masalah arisan tadi. Yang kedua, berkumpul-kumpul sebenarnya arisan juga masih ya, kemudian ada wirid yasinnya. Sebenarnya itu saja ya. Berkaitan dengan masalah wirid yasinnya, di sini kenapa tidak dikatakan wirid Al-Qur'an? Kok harus surat Yasin? Begitu banyaknya Al-Quran yang harus kita wiridkan, kita baca, kita pelajari, kenapa harus Yasin? Begitu masalahnya. Betapa ruginya kita kalau tiap bulan atau tiap minggu ibu-ibu berkumpul. Setelah kumpul-kumpul, kumpul duit segala macam, terus akhirnya Yasin yang jadi baca. Itu pun kalau mereka pahami, pelajari tafsirnya, alhamdulillah, ini enggak sekedar membaca saja. Itu pernah ya. Kemudian sebenarnya yang menjadi pegangan sebagian saudara dan saudari-saudari kita kaum muslimat ibu-ibu memilih surat Yasin, pertama karena sudah turun-temurun itu didapati, kedua adanya hadis yang berbunyi Yasin qalbul Quran. Yasin qalbul Quran. Surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Akan tetapi hadis ini dilemahkan, bahkan dikatakan palsu oleh para ulama-ulama ahli hadis, baik yang dahulu maupun yang di abad ini, yang ahli hadis. Kemudian banyak lagi hadis-hadis lain tentang keutamaan-keutamaannya. Seluruh setelah dikumpulkan dan diseleksi oleh para ulama-ulama ahli hadis, ternyata hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surat Yasin tidak lepas dari cacat dan kelemahan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dan hujjah untuk menjadikan Yasin itu lebih utama dari ayat-ayat lainnya. Ini secara ringkas. Kedua, ketika saya sering utarakan kepada ibu-ibu, kenapa, pernah enggak adakah ibu-ibu itu bikin wirid tafsir surat Yasin? Ternyata tidak ada. Mungkin kalau mereka adakan kajian atau wirid tafsir surat Yasin, diundang ustaz yang benar-benar paham tafsir, mempelajari agama, insyaallah setelah itu mereka tidak mengadakan lagi. Kenapa? Karena di dalam Yasin sendiri ada ayat yang berbunyi liyunziro man kana hayya, liyunziro man kana hayya, agar Al-Quran tersebut termasuk surat Yasin menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup, menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup. Ketika ibu-ibu baca surat Yasin, baca cepat-cepat aja, kemudian pahalanya diniatkan untuk si fulan, si fulan. Ternyata ayat di dalam surat Yasin berkata liyunziro man kana hayya. Al-Quran itu termasuk surat Yasin itu untuk peringatan bagi orang yang hidup, bukan untuk orang yang telah mati. Tapi karena tidak dipelajari, tidak dipahami, ya enggak tahulah. Di sini satu kurang. Jadi menetapkan dan mengkhususkan surat Yasin sebagai bacaan dan wirid itu tidak ada dasar dan landasannya di dalam agama Islam. Oleh karena itu termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna
wa raddun,
barang siapa yang beramal mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak, sia-sia. Alangkah sia-sianya waktu kita terbuang percuma, amal ibadah kita tidak diterima. Mudah-mudahan masyarakat kita paham, ibu-ibu kita paham, sehingga merubah. Coba bayangkan kalau mereka dari dahulu membaca Al-Quran dari awal, tafsirnya dibaca, berapa banyak faedah-faedah dan ilmu yang bisa ditimba dan diambil oleh kaum muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, silakan.
Dulu
istri Hasan.
Ini orang mengatakan bahwa pada saat ini oleh satu orang yang mana orang tidak dapatnya tahu.
Boleh berkunjung dan boleh makan di rumahnya selama makanan tersebut kita yakini terjaga, insya Allah boleh. Tidak ada larangannya. Sebab dikatakan di dalam Al-Quran, wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum, dalam surah Al-Maidah. Dan makanan mereka halal bagi kalian, juga makanan kalian halal bagi mereka. Selama kita yakini bersih dari khamar atau dari makanan-makanan yang haram seperti babi atau anjing, halal insya Allah kita makan bersama mereka. Tidak apa-apa. Bahkan sembelihan orang ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasoro, itu boleh kita makan. Tapi sembelihan orang-orang yang selain dari mereka seperti Majusi, Konghucu dan segala macam Hindu Buddha, tidak halal. Berdasarkan nas-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apanya udah?
Kebanyakan begini bukan. Jadi semua masyarakat kita di Arab ini kan heterogen. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Serta ada yang non-muslim mengundang macam kayak bulan ini sekarang pada semua anaknya. Kalau kita berbicara tentang ini, sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara sebagai orang muslim, maka kita datang atau kita berdatang.
Adapun acara-acara atau perayaan-perayaan non-muslim, kita tidak boleh datang menghadirinya. Kita tidak boleh datang untuk menghadiri. Ini perayaan-perayaan non-muslim. Larangannya adalah termasuk dalam hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikut-ikuti atau meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Sebab dalam perayaan-perayaan mereka tidak lepas dari kemungkaran-kemungkaran. Ditambah lagi, biasanya perayaan mereka itu disertai dengan pengagungan kepada Tuhan, Tuhan mereka. Disinilah tidak bolehnya kita mengikuti perayaan-perayaan mereka. Sebab kita akan terjerumus ikut ridho dan rela dalam pengagungan Tuhan. Tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Apa bentuk perayaannya? Ulang tahun anaknya, syukuran anaknya, syukur kepada siapa dia? Hah? Apa saja perayaannya? Tidak boleh kita ikuti. Bahkan dalam hukum Islam, di suatu negara Islam, kalau ada orang-orang kufar tinggal seperti ahlus zimmah, sebagai kafir zimmi yang mendapat perlindungan, hak perlindungan ya, seperti suaka dan segala macam, tinggal, boleh tinggal di negeri kaum muslimin, tapi tidak boleh merayakan perayaan mereka. Itu diatur dalam ketatanegaraan Islam. Boleh mereka ada tempat ibadahnya, gerejanya, tapi tidak boleh. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, memakai pakaian-pakaian khas mereka saja keluar tidak boleh. Membunyikan lonceng gereja mereka tidak boleh. Di situ nampaklah izzah, ketinggian, kemuliaan umat Islam. Tapi di zaman sekarang mungkin itu baru harapan kita. Entah kapan terjadi itu, insyaallah mudah-mudahan akan diberikan oleh Allah, tergantung dari usaha kita sejauh mana kita berusaha untuk ikut berperan dalam mengembalikan izzah kemuliaan Islam ini. Ini tergantung dari peran serta kita juga, individu setiap umat Islam. Di antara peran kita tentunya kita tidak bisa berbuat banyak, berbuat untuk diri kita. Itu yang terpenting. Allah alam, jadi tidak boleh ya. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.